wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo sabti ah oo bisha julaay ee tahay 10 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari waxay tilmaamaysaa saacaddu 6:00 aroornimo, waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkeenaan xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee somalilan oo ansixisay xildhibaanadii dhowaantan la doortay ee golaha deegaanka.
xukuumadda hadda joogtana waxaa laga rabaa inay la timaado nidaamkii ay ula shaqayn lahayd golahan wakiilada ee cusub iyo sidii hore loogu la wada socon lahaa, ayna keento xukuumad iyada laftigeedu kartideedii leh, aqoonteedii leh, dad dhallinyarihii ay ku jiraan oo ku xidhan bulshada inteeda badan ee dhinaca ay ka soo jeedo.
waxaad kaloo maqli doontaan dalka sbain oo goobihii dalxiiska loo tegi jiray dib looga qaaday xayiraaddii haatanna lagu soo celiyey kadib markii covid-19 la arkay. sidoo kale waxaan idiin haynaa dalka kanada oo laga rajo qabo in nolosha ay caadi ku soo noqoto kadib xanuunka covid-19 uu saameeyey waddankaasi. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida uu noo akhriyo xuseen barre aadan.
kooxda taliban ayaa la wareegtay baraha kontarool ee ugu muhiimsan ee ku yaala xadka ay afghanistan la wadaagto dalalka iiraan iyo turkmenistan. arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey saraakiil sare oo ka tirsan dowladda afghanistan. taliban ayaa sheegtay in ay la wareegeen maamulka magaalada islaam qalca oo ku taala xadka u dhexeeya afghanistan iyo iiraan, iyo weliba magaalada toorqandi oo ku taala iyaduna xadka ay afghanistan la wadaagto turkmenistan. taliban ayaa sheegatay in 85% ay la wareegtay maamulka dhulka ay ka baxeen ciidamada isbahaysiga shisheeye ee uu maraykanku hogaaminayay, laakiin ma jirto ilaa iyo hadda cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada kooxda taliban. dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn iyo ganaax ku soo rogtay shirkado xidhiid la leh dalalka shiinaha, iiraan iyo ruushka. dowladda maraykanka ayaa ku eedeysay shirkadahan inay ku kaceen falal lid ku ah danaha maraykanka. wasaaradda ganacsiga ee maraykanka ayaa ku eedeysay 14 shirkadood oo laga leeyahay dalka shiinaha inay ka qayb qaateen cadaadiska iyo caburinta loo geysto dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda wiigariska ah ee ku nool dalka shiinaha, arrintan oo ay boonisay dowladda shiinuhu. cunaqabateynta maraykanka ayaa saameyneysa shirkado lagu eedeeyey in ay jabiyeen xayiraad saaran iiraan, iyo weliba shirkado kale oo si qarsoodi ah u caawiya dowladda ruushka, arrintaasi oo ay dowladaha dalkaasi iyagu beeniyeen.
kaasi waxa uu ahaa xuseen barre aadan oo warkii dunida noo akhrinayay. aan ku bilownay maxkamadda sare ee somalilan ayaa dhowaantan ansixisay natiijada doorashada golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala xubnaha cusub ee baarlamaankaasi? warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
somalilan ayaa muddo ka badan 15 sano kadib yeelatay baarlamaan cusub oo ay shacabku si toosa u soo doortaan. haddaba muxuu baarlamaankan cusub uga duwan yahay kii ka horreeyey? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya injineer muuse cabdilaahi nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada gabiley.
kow, qodobka koowaad ee horyaala waxa weeyaan madaxweynaha uu xeerku siinayaa inuu bil gudaheed iskugu yeedho, lala dhaariyo, dabeetana ay istoortaan shir qabsadaan, ay istoortaan taasoo uu shir gudoomiynaya ninka ugu da-da weynlihii. sidaana waxay ku dooranayaan gudoomiyaha iyo labada ku-xigeen. intaa waxaa u raaci doonaa inay hawshooda kale dabeetana markaa wixii ka dambeeya وهو سعيم كأنت سرطان هرتانا وعندما تم بيده هو شديد بجريدون أنا وح جري المركا إني سلستان حراسة دودي أجندياشي وديدي أو طرطان ووحيا بهوري عليه كم تهاي أقبلها هوري عليه وحويان أرطا دواتا قليه برلمان أغلبية دوحة لبضع حسب معارب ما دام يقص باهستان وحي حق ليهين أهدي أي دي أي كوكو ليستان إنه يقدورتان حكومة دونو كل ديرتة إنه قبطة دور شوين أدق روح بطن ومقع إيوه وسو جيدي لليار تروح عليها يقولوا بارلوحة نسو جيديني مبدأ عسكو دورتان ومهين وكا كل يدد كي يدد الكندا قيا لكن وحي ترى سوماليدو وان باهانا هاي اللوما بحالعونو ويدن نولان مستقبل في نواق وروح بدن يهي مبدأ اسكو دورتا وايو قوليه اني هوري ببتا حيساتي وحوها وحو ديمال كو قادن جري حكومات وحياباه سوار دكتور ويكلا لويس جرت
بارلمانكا عصوب سوماليلاند ايا وحا سيدو قل هوريالا عقبادو قل دوان اسلامر كانا وحا جرا باهي لو قبو وضشاقين اياشان حكومة دا تلاد حيسا sida uu faafahinayo aqoonyahan maxamed abdullahi shiine oo khabiir ku xiran dheer falanqaynta siyaasada iyo maareynta maamulka kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan mareykanka
aqabadaha ka hor iman doona waxa ugu waaweyn sharci u dambeeyay oo golahaasi u meel mariyay oo ku saabsanaa furista ururada ee xisbiyada iyadoo la is waafajin doono sharciga ku qoran tahay in la furo juun 2020keeda iyo xisbiyada oo u dhacayo laysankoodu December 2020keeda iyo doorashada madaxweynaha oo ku beegan November 2020ka golahani wuxuu noqon doonaa gole majority-giisa ay fadhiyaan xisbiyada mucaaradka iyadoo iyadana ay u baahan tahay aqoon iyo karti badan inay la yimaadaan sida ay u fahmi lahaayeen waajibaadka saaran iyo wada shaqaynta ay la yeelan doonaan dawladda iyo sida loo wada shaqayn doono sida la isugu tanaasuli doono iyo sida loogu horeysiin doono danaha gaarka ah ee shakhsiyaadku ay leeyihiin ama kooxo leeyihiin danaha guud ee uu dalku leeyahay waxa kale oo iyadana saameyn ay ku yeelan doontaa golayaasha deegaanka hoggaanka hadda qabtay magaalooyinka waaweyn badankooda oo kasoo jeeda xisbiyada mucaaradka oo iyaguna sidii ay wada shaqayn u leeyeen lahaayeen xukuumadda iyaga oo xeerka ay ku shaqeynayaan uu yahay xeer number 14 kaas oo xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ah oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha haddaba sida aan la soconno guud ahaan hawl culus ayaa hortaala golahan wakiilada ee cusub kalfadhigooda ugu horeeyana waa inuu qabsoomo 3 cisho laga bilaabo maalintii ay maxkamadda dastuuriga ahi ansixisay natiijadii ka soo baxday doorashada ee hordhaceeda uu ku dhawaaqay komishanka qaranka maalintaasi ayaa madaxweynaha waxa uu siinaysaa inuu isku yeero 3 ka maalmood gudahooda kalfadhiga u horeeya si loo doorto shir gudoonka aqabada koobaad ee ay ka talaabsanayaan waa kalfadhiga koobaad iyo habka ay u doortaan shirgudoonka waxa ay naga sii doontaa sawir kooban oo ku saabsan golahan iyo shaqooyinka horyaala sidii u gudan doonaan golahani oo ka duwanaan doona golayaashii hore dalka u soo maray golahani majority-goodu waxa ay yihiin dad 30-kiisana u dambeeyay oo ku soo barbaaray waxna ku bartay jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay madax bannaanay golahan cusubi wuxuu u dajin doonaa wajiga siyaasadeed ay yeelanayso Soomaaliland iyo habka loogu gudbi doono qabaailka ama beelaha ama ku koobnaanta deegaanka gaara waxaad ka garan kartaa natiijadii doorashada ka soo baxday sida ay codadka doorashada u dhaceen 77% populationka dalku waxa ay ka yaryihiin 4 sanadood dadkaasi waa dadka go'aaminaya markasta dhinaca ummadu ay u dhaqaaqayso xukuumadda hadda joogtana waxa laga rabaa in la timaado hab iyo nidaamkii ay ula shaqeyn lahayd golaha wakiilada ee cusub iyo sidii hore loogu la wada socon lahaa ayna keento xukuumad iyada laftigeedu kartideedii leh aqoonteedii leh dad dhalinyaro ay ku jiraan oo ku xidhan bulshada inteeda badan ee dhinaca ay kasoo jeedo maadaama bulshada wadanka inta badan ay kasoo jeedo dhalinyaro dhalinyaradaasna dareen ku jira ay u baahan tahay laba amuurood oo ay ku ka tahay cadaaladu iyo in shaqo abuuris la sameeyo
kasoo xubnaha cusub ee baarlamaanka waxa iyagana laga dhursugaya wax qabad sax xubnaha loo doortay maamul hoosaadka golayaasha deegaanka
ee Soomaaliland barra aadan ayaana la socodsiinay warbixintaasi
rajada dadweynaha ku nool dalka Canada ee ku aadan in ay noloshu sidii hore ku soo laabato ayaa aad u soo wanaagsanaysa kadib markii kiisaska xanuunka COVID-19 uu aad hoos uga sii dhacay intii uu hore u ahaa maalmahanba u dambeeyey. Xaaladaha cusub ee maalilaha ay xanuunka COVID-19 ayaa hadda ku hooseeya 200 oo kiis intii markii hore ahayd gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu daran. Wariyaha VOA ee dalkaasi Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa inoo haya faahfaahin warkaasi.
7 maalin oo isniga ayaa gobolka Ontario laga soo wariyay wax ka yar 200 oo xaaladood oo cusub oo xanuunka COVID-19. In wax ka yar 200 xaaladood oo xanuunka ah la soo wariyay waxaa gobolkan ugu dambeeyay bishii September ee sanadkii tagay, markaas oo tirada la soo wariyay ay ahayd 199 kiis, balse shalay oo Jimca ahayd tiradu waxay ahayd 188 kiis oo cusub oo kaliya. Magaalooyin badan oo ka tirsan gobolkan ayaa qaarkood laga soo wariyay xaalado cusub, halka magaalooyinka waaweyn sida Ottawa iyo Toronto oo kale kiisaska maalinlaha ah ay ka hooseeyaan 20 kiis oo cusub maalin walba. Cabdiqaadir Maxamuud Maalin, ilka case oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Ottawa, ayaan weydiiyey waxay arrinkan uga dhigan tahay dadka reer Ottawa oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin.
Walaal Xuseen, arrinta ku saabsan in shalay magaalada Ottawa dadka COVID-ka laga helay ay ka yaraayeen 40% ayna ahayd maalintii ugu horeeyday oo aan ay jirin qof COVID u jiran oo isbitaalada Ottawa jiifay waxay akhbaar aad runtii dadku ugu riyaaqeen magaalada dadka degan Soomaalidu jaalidu kamid tahay. Arrimaha dadku badanaa fiiriyaan waxay fiiriyaan badanaa inta qof oo cudurka laga helay cusub iyo inta qof isbitaalada u jiifta. Arrintaas markay hoos u dhacdo dadka niyadoodu kore u kacdaa waxayna u sahashaa inay ganacsiyadii iyo socodkii iyo maqaayadihii iyo hoteeladii iyo ay aadaan maadaama oon cudur badan usu magaalada ka jirin.
Magaalada Toronto waxay ka mid ahayd meelaha ugu daran marka laga hadlayo kororka kiisaska COVID-19, laakiin hadda xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay. Shalay waxaa laga soo wariyay 18 kiis oo cusub. Yasiin Abikar oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Toronto ayaa qaba in arrinkan ay wax weyn uga dhigan tahay guud ahaan reer Toronto, gaar ahaan Soomaalida.
Dadka ku nool ee gobolka Ontario waxay uga dhigan tahay wax aad u weyn, maadaama sanad iyo dhowr bilood ee hadda lasoo dhaafay magaalada ay kala xirneyd cudurkana mar walba markasii dambeysa uu ahaa mid kor usii socda. Laakiin tan iyo markii hadda ay gobolka Ontario uu bilaabay inuu dadka si xoolo u talaalo, waxaa bilaabatay in cudurka maalin kasii dambeysa uu hoos uga soo dhaco tiradii markaasi uu noqon jiray. Waxaan xasuusanaa dhowr bilood ka hor, ilaa 5 bilood ka hor, in numberka Ontario uu sii mariyay ilaa iyo 3,000 ilaa 2,500 maalintii in cudurkan la helo, taasina ay keentay in mar kale premierka gobolkani uu xero magaaladan, kadibna talaalkii uu si xowli u bilaabo, taasina ay keentay in dadkii markaasi numberka uu soo yaraado.
Talaalka COVID-19 oo dadku ay si xoogan u qaadanayaan ayaa loo sababaynayaa hoos u dhacan baahada leh ee kiisaska COVID-19. Marka laga hadlayo dhanka soo kabashada dhaqaalaha, ayaa arrinkan kaalin muuqata ka qaadan kara, maadaama inta badan ganacsiyada ay furmayaan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan. Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamuud Maalin, ilka case.
Sidaad ogtahay, maanta waxaa premierka Ontario ku dhawaaqay in bishan July lagu jiro 16-keeda gobolkan uu geli doono stage 3 oo ah runtii u suurtageli doona ganacsiga in uu dib u furmo. Dadku maqaayadaha gudaha ay wax ka cuni karaan, aroosyada la qaban karo, hoteelada aad loo degi karo. Markaasna waxay maartay arrintaasu ay dardar gelinaysaa dadkii communityga Soomaalida ahaa inay kamid noqdaan dadka dukaamada furanaya. Midda kale, dhinaca taksiyada badanaa Soomaalida maadaama u badan tahay dadka socodkiisu marka wato ganacsiga ayay kor u qaadaysaa. Arrintaasna waa arrin runtii aad ugu farxeen communityga dhan Ottawa degan iyo agaarka. Waana mid runtii la rajaynayo in sidaas ku sii socoto.
Kanada waxay ka mid tahay dalalka hogaaminaya kuwa dadkoodu ay qaateen talaalka COVID-19, halka gobolkan Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkana ay in ka badan 1,500 ay qaateen 2 talaal ee xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA. Toronto.
Spain dhawaan deegaanada loo dalxiistay jiray ee laga qaaday xayiraadii xanuunka COVID-19 ka ayaa dib loogu soo celiyay bandowgii kadib markii tirada dhalinyarada xanuunka qaadaysa ay badatay. Maamulada jasiiradaha ku yaala halkaas iyo goobaha kale ee loo dalxiistay Mediterranean-ka ayaa dawladda dhexe ay ku cusatay in xayiraadii dib loogu soo celiyo iyada oo haatan uu bilowday dalxiiskii. Warbixin amurtaas ku saabsan London waxaa ka soo diray wariyahayaga qaarada Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Spain waxay ka mid tahay dalalka doonaya inay ka faa'iideystaan dalxiiska iyadoo ay malaayiin qof u fasaxtay jireen dalkaasi wixii ka horreeyay xanuunka COVID-19. Guud ahaan dhinaca kalena wadamo badan oo kale ayaa albaabada u furay dalxiisayaasha, laakiin waxaa aad moodaa in si isdaba joog ah oo qunyar ah xayiraadihii loogu soo noqonayo meelo badan oo Yurub ka mid ah. Ma aha war ay ku farxayaan boqolaal kun oo qof oo Britain uga socdaali lahaa inay qoraxda isku soo dhigaan dalka Spain. Dalkaasi guud ahaan xanuunku uu ku soo yaraanayay bilihii ugu dambeeyey, laakiin laga bilaabo bishii Juun ayuu xanuunku mar kale cirka isku shareeray. Daayirta ayaa iminka ugu badan dadka qaada xanuunka meelo badan oo Yurub ka mid ahna waa la mid nuqulka Delta ayaa dhex wareegaya dhalinta oo bilowday isdhexgal ballaaran. Mubaarak Ismaaciil oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Madrid ayaa iga waramay xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee Spain iyo xayiraadahan deegaano ka mid ah lagu soo celinayo iyo weliba iyadoo laga cabsi qaba in dalka oo dhan bandow la saaro.
Cabdixaafid Usaan horeba kugu sheegay guud ahaan waddankan Spain waxaa laga qaaday xayiraadii saarneyd bishii sanaad ayna soo dhaaftay. Wixii ka dambeeyey bishii sanaad ayna soo dhaaftay, dhammaan dadka ku nool waddanka Spain waxay dub ugu noqdeen inay bilaabaan noloshoodii caadiga ahayd oo normalka ahayd. Taa ka bacdi waxaa soo baxay ifafaalo cusub oo sheegaya inuu xanuunka aad u soo kordhay oo laga dareemayo dhalinyarada. Bishiiba haddaba yaqadeedu waxaa aad waddanka oo dhan looga dareemay inuu xoog u taabtay xanuunka mar labaad dhalinyarada da'da u dhaxaysa 18 sano ilaa dadka u dhaxaysa 30 sano. Taasoo macnaheedu tahay inuu mar labaad xanuunka saameyn xooga laga yaabo inuu waddanka ku yeesho. Tusaale ahaan, maanta deegaanada la isku yiraahdo Valencia waxay maanta dowladda dhexe ka dalbadeen inay ku soo celin karaan deegaankooda inay xayiraadii ku soo celiyaan, iyadoo u sababayna inuu dadkii da'da yarad xanuunku aad u taabtay. Marka laga hadlayo jasiiradaha la isku yiraahdo Canarias oo ah jasiirada aad u qurux badan oo dadweyne u dalxiis tagaan oo helay dalxiisayaal aad u badan, iyaguna waxay maanta dowladda dhexe ka codsadeen inay ku soo celin karaan jasiiradahaas xaaladii degdeg ahayd mar iyagoo arkay inuu xanuunkii aad u taabtay dhalinyarada. Haddii aan kaaga warbixiyo xagga talaalka, guud ahaan waddanka Spain talaalku si fiican buu socdaa. Wiiggii u dambeeyey waxaa la bilaabay in talaalka dadka u dhexaysa da'da 15 sano ilaa iyo 30 sanadood bilaa ballan lagu siin karo si looga hortago inuu xanuunku aad u kordho dhalinyarada aad u saameeyo.
Dowladda Jarmalka oo ka warwarsan xanuunka dib uga dilaacay Spain ayaa ku dartay liiska cas dalkaasi iyadoo lagu amray dadka Jarmalka ah ee kasoo noqonaya inay iska soo baaraan xanuunka si aan loo gelin hoteelada dadka la geeyo. Dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale uga digtay dadweynaheeda inay booqdaan Spain, laakiin wasiirka dalxiiska ee dalka Spain ayaa sheegay inay xaaladu degan tahay. Inkastoo dadka iminka cusbitaalada la dhigaya ay ka yar yihiin bilowgii sanadka, haddana tiradu way kordhaysaa. Dadka ku jira xaaladaha culusna waxa iminka ay ka yar yihiin 700. Dhinaca kale, dadka xanuunka u dhimanaya ayaa aad hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyey bishii Abril, iyada oo badiba dadka u nugul xanuunka iyo waayeelka laga tallaalay. Waxaa kale oo dalkaasi laga bilaabay in dhalinyaradana iminka tallaalka la siiyo. Tan iyo intii xaaladaha degdega ah laga qaaday waddanka Spain bishii May, maamul goboleedyada ayaa ka mas-uul ahaa maaraynta xanuunka COVID-19, laakiin waxay u baahan yihiin inay dowladda dhexe u ogolaato suroogista xayiraadaha adag, joojinta isu socodka iyo bandooyada. Britain oo ka mid ah meelaha dadka ugu badan ay uga socdaalaan Spain ayaa ka hor intii aanu warkani soo bixin sheegtay inay joojinayso dadka dalkaasi ka soo noqda inay 10 caano maal guryahooda ku jiraan, laakiin in London go'aankaasi ay ka noqoto maaha wax lala yaabo. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
haatana dhigisteer ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha adduunka waxaa idin soo siinaya wariyaha VOA ee Maxamuud Mascade.
Kuna waxaan dhigisteer dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay qaramada Brazil iyo Argentina ayaa caawa goor dambe waxay ku kulmi doonaan garoonka Maracanã Stadium ee magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil, halkaas oo lagu soo gabagabeynayo koobka qaramada Amerika ee ku loolamaan ee loo yaqaan Copa America oo xilligan Brazil ay marti gelinaysay. Kadib markii wadamada Argentina iyo Colombia ay ahayd koobkan inay marti geliyaan laga soo wareejiyay cudurka coronavirus darsis, labadan qaran ee Brazil iyo Argentina oo ciyaarta kama dambeysta isugu soo gudbay ayaa dunida oo dhan caawa si weyn isha ugu hayn doonta. Sababaha ugu weyn ee koobkan isha loogu hayn doono waxaa ka mid ah ciyaaryaha Lionel Messi oo tan iyo markii uu qarankiisa Argentina u bilaabay safashadiisa aan wax kooba ugu guulaysanin marka laga reebo koobka Olombikada oo sanadkii 2008 uu magaalada Athens ee waddanka Greega ku soo qaaday xilligaasi oo Olombikada lagu qabtay Greega. Ciyaaryahankan Lionel Messi ayaa waxyaabaha ugu xanuunka badan waxaa ka mid ah in koobkii adduunka ee sanadkii 2014 ciyaartiisa kama dambeysta lagaga badiyey oo Jarmalku ay ka qaadeen sanadihii ka xigana laba mar oo isku xigta jili ay ka badisay Lionel Messi Argentina oo ciyaarta kama dambeysta labada marba rigoor ayaa lagaga qaaday. Dhinaca kale, ciyaaryahan Neymar ayaa isaguna waxa uu doonayaa inuu qarankiisa Brazil u qaado koobkan maadaama kii kan ka horreeyo sanadkii 2019 waddanka Brazil lagu qabtay oo ay Brazil qaaday uu dhaawac qarankiisa kaga maqnaa. Si kastoo ay tahaba, qofka qaranka ee Brazil ayaa koobkan hore ugu soo guulaystay 9 mar halka Argentina ay tahay waddanka labaad ee koobkan ugu haysashada badan oo 14 mar ay ku guulaysteen. Haddii caawa ay Argentina koobkan qaado waxay ka dhigi doontaa 15 oo xulka qaranka ee Uruguay ayay isku tiro noqon doonaan oo 15 mar ayay koobkaas ku guuleysteen. Laakiin dhinaca kale, faa'a cusid mudan Argentina markii ugu dambeysay koobkan ku guuleysto uu ahaa sanadkii 1993. Waa culays badan oo qaranka saaran, gaar ahaan ciyaaryahan Lionel Messi si gaar u saaran. Ciyaaryahankan oo inta badan lagu dheereeriyo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo waxyaabaha dadka ay yidhaahdaan waxa uu kaga fiican yahay Ronaldo, Argentina waxay tahay in ciyaaryahan Lionel Messi aanu qarankiisa weli koob u qaadin. Ciyaaryahan Lionel Messi kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona 10 mar ayuu u qaaday horyaalka La Liga, 4 marna waxa uu qaaday koobka kooxaha Yurub ay ku loolamaan ee Champions League ee loo yaqaan. Haddaba waxaa la isweydiinayaa ciyaaryahan Neymar oo ay Messi saaxiibo yihiin koobka ma ka qaadi doonaa oo mar kale Messi uu ooyaya garoonka Maracanã dhexdiisa ma lagu arki doonaa, mise ciyaaryahan Lionel Messi ayaa dunida u sheegi doona in koobkii kaliya ee lagu eedeynayay inaanu ku guulaysanin uu soo hantiyay isla markaasna cid ka hortaagan cid uu yahay xidigii ugu wanaagsanaa ee dunida soo maray aanu muran badan ku jirin. Dhinaca kale, wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub iyaguna habeen dambe garoonka Wembley Stadium ee magaalada London fuudda isku dari doonaan. Xulka qaranka Ingiriiska oo wax koob oo caalami aan ku guulaysanin muddo haatan laga joogo 15 sano ayaa doonaya in arrintaasi meel iska dhigaan oo koobkan ay gurigooda ku qaadaan, halka Talyaaniga oo sanadkii 2006 ugu dambeysay koob weyn oo caalami ay ku guulaystaan oo marka ay qaadeen koobkii adduunka ayaa iyaguna koobkan way ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sanado badan. Waa sanadkii 1968 ayaa laftoodu waxa ay doonayaan koobkan in ay ku guuleystaan, inkastoo laba mar sanadihii dhexe laga qaaday oo sanadkii 2000 ay ay Faransiisku ka badiyeen sanadkii 2012 ay Spain ka qaadeen. Ciyaaryahan Bonucci oo ka mid ah daafacyada ay ku dhaarto Talyaanigu ayaa waxa uu yidhi kama cabsan doono habeen dambe xidigaha da'yarta ay wataan qaranka Ingiriisku. Sidoo kale taageerayaasha faraha badan ee soo camilaya garoonka Wembley Stadium wax kuleel iyo qabowba nuguma hayaan waayo ciyaariyahanno kuburaha ayaynu nahay waxaanan taasi ka dhigan doonaa dhiirigelin aan koobkan da'yarta ingiriiska uga qaadno daba la arki doone in heestii ingiriiska ay ahayd koobku gurigu imaanaya iyo tan maalmahan ay bilaabeen talyaanigu ah koobku rooma ayuu tegayaa cidda ka dhabaysa ayaynu kala ogaan doonaa habeenka axad ah haddii eebeedno waata dhegeystayaal xubintii ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa masxaabadeedila sidaa iyo nabadgelyo
kanaha dhinacii heesaha ayaan eegaynaa waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Aamina Cabdullaahi.
kaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imina salaanta af soomaaliga ee v o a tani kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.